Καλημέρα,
καλημέρα Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ κι εγώ.
Δεν θα μιλήσουμε τώρα έτσι για χαλαρά καλοκαιρινά θέματα. Θα μιλήσουμε για οικονομία, θα μιλήσουμε για έσοδα. Αλλά είναι σημαντικά, ξέρετε, και αυτά, γιατί αυτά θα καθορίσουν και τη ζωή μας το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, και οι διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, ενώ εμφανίζεται το φθινόπωρο, τρέχουν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
Κάνατε πάσα στον εαυτό σας. Άρα πείτε μας για τον προϋπολογισμό τώρα. Τι γίνεται, σε ποια διαδικασία είμαστε?
Είμαστε τώρα στην εξής φάση. Έχουμε, συζητούμε με τα Υπουργεία για να δούμε το βαθμό υποεκτέλεσης που υπάρχει το 19, γιατί όπως ξέρετε, ήδη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια, ο προϋπολογισμός και ο τακτικός είχε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υποεκτέλεση. Υπήρχε αέρας δηλαδή στις οροφές του προϋπολογισμού. Πέρυσι ήταν 900 εκατομμύρια, φέτος θα είναι μικρότερο ασφαλώς, αλλά αναζητούμε να δούμε πόσος ακριβώς είναι αυτός ο αέρας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε με μεγάλη ακρίβεια το τι χρειάζεται να κάνουμε για να πετύχουμε το στόχο, τον δημοσιονομικό, που είμαστε αποφασισμένοι να τον πετύχουμε, και ταυτόχρονα να κάνουμε ένα πολύ πιο ρεαλιστικό προϋπολογισμό του 20, που επίσης αρχίζει η συζήτηση για τις οροφές των δαπανών με τα Υπουργεία αυτό το διάστημα.
Ποια θα είναι τα βασικά δηλαδή έτσι, στοιχεία του προϋπολογισμού? Πάλι δαπάνες θα περιορίσετε, θα γίνει?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι πριν περιορίσει κανείς τις δαπάνες, πρέπει να βγάλει οροφές οι οποίες ήταν πλασματικές. Δηλαδή τα Υπουργεία δεν μπορούσαν να ξοδέψουν επί τρία χρόνια τα χρήματα που υπήρχαν στον προϋπολογισμό. Αυτός ήταν δημοσιονομικός αέρας, ο οποίος είχε πολύ αρνητική επίπτωση στην οικονομία, διότι τι συνέβαινε? Ήμασταν υποχρεωμένοι από την ώρα που υπήρχαν αυτές οι οροφές να φέρει το Υπουργείο Οικονομικών τα αντίστοιχα έσοδα. Δημιουργείται το περίφημο υπερπλεώνασμα, το οποίο συρρίκνωνε την οικονομία, διότι αντί να κάνουμε 3,5, που είναι ήδη ένα υπερβολικό πρωτογενές πλεώνασμα για μια οποιαδήποτε οικονομία, να κάνουμε 4,5-4 υπερπλεώνασμα, δηλαδή να κάνουμε 1-2 δισεκατομμύρια επιπρόσθετο υπερπλεώνασμα από αυτό που μας επέβαλαν οι εταίροι.
Γι' αυτό κατηγορούσατε και την προηγούμενη κυβέρνηση.
Να συρρυκνώνουμε μόνοι μας την ελληνική οικονομία. Τώρα, προφανώς για το 20, όταν έχει μια χρονιά που έχει μεγάλες αβεβαιότητες διεθνείς. Δηλαδή, αν διαβάσετε το διεθνή τύπο, δεν είμαστε σίγουροι για το αν η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει σε ένα ρυθμό αύξησης ή θα υπάρχει μια ύφεση, ιδίως. Υπάρχει ένα κίνδυνο ύφεση στην Αμερική που δεν μπορεί κανείς να τον προσδιορίσει. Θα ήταν δισεκατομμυριούχος αν ήξερε πότε θα έρθει η ύφεση στην Αμερική. Υπάρχουν αβεβαιότητες στην Ευρώπη. Βλέπετε την Ιταλία. Υπάρχει το πιθανότητα του σκληρού Brexit, που και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις αν συμβεί. Και υπάρχει και μια επιβράδυνση της γερμανικής οικονομίας, που είναι μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη, η οποία έχει, όπως είδαμε, συρρίκνωση το τελευταίο τρίμηνο, και υπάρχει και ένα ερώτημα αν θα αποφασίσει η ίδια η Γερμανία να ακολουθήσει μια πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, που όπως ξέρετε δεν είναι πολύ φίλη της χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής η Γερμανία. Συνεπώς πρέπει να σταθμίσουμε όλες αυτές τις αβεβαιότητες και τους δημοσιονομικούς κινδύνους και την ανάγκη μείωσης των φορολογικών συντελεστών, που είναι θεμελιώδης δέσμευση της κυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουμε έναν προϋπολογισμό του 20 που θα είναι ρεαλιστικός και θα υπηρετεί το κυβερνητικό πρόγραμμα για το οποίο έχει δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά.
Μια που μιλήσατε, συγγνώμη, για τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, επειδή έρχεται και η ΔΕΘ, και ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το στίγμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, τι θα έχει το καλάθι του μέσα?
Αυτά θα το πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα ήταν λίγο αστείο.
Τι μπορούμε να περιμένουμε? Αναμένεται να εξαγγείλει κάποιες προελαφρύνσεις?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τη δική της δημοσιονομική πολιτική. Είναι σαφές ότι ο βαθμός και το ποσοστό των φορολογικών ελαφρύνσεων Όταν θα ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί. Δεν μπορώ εγώ να προκαταλάβω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η βάση της προσπάθειας της κυβέρνησης είναι να συνδυάζει τις φορολογικές ελαφρύνσεις με μια δυναμική μεταρρυθμίσεων. Και αυτό είναι και το κλειδί για να πείσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους ότι τους συμφέρει να πάμε σταδιακά σε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 20 ασφαλώς. Είναι η βασική διεκδίκηση και αυτά τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα να βοηθήσουν να ξεκινήσει ένας ενάρετος οικονομικός κύκλος στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες επενδύσεις στην Ευρώπη, αυτό κληρονομήσαμε, και την μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι ταυτόχρονα όμως και μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Αν επανέλθουμε στον φυσιολογικό ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι η βασική μας πρόταση προς την πλευρά της Ευρώπης. Δώστε μας τη δυνατότητα, το χώρο, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης, παράλληλα όμως με δραστικές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί πρέπει να είναι ένα πακέτο, πρέπει και εμείς να δίνουμε σε αυτή.
Και επειδή λέτε για μεταρρυθμίσεις και μιλάμε και για επενδύσεις.
Ναι, απλώς να ρωτήσω μόνο αν το επειδή είπε για τα πλεονάσματα, αν τώρα στον πρώτο κύκλο διεθνών επαφών που θα έχει ο Πρωθυπουργός, αν θα το θέσει το θέμα των πλεονασμάτων συναντήσεις που θα έχει και αν είστε αισιόδοξος.
Κοιτάξτε, το τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός θα το αποφασίσει.
Προφανώς. Εντάξει,
προφανώς δεν μπορώ να σας πω. Αλλά είναι σαφές ότι το θέμα της μείωσης των πλεονασμάτων είναι μέσα στους κυβερνητικούς στόχους, αλλά στην πορεία του χρόνου. Και προφανώς μία διαπραγμάτευση είναι κάτι πολύ σύνθετο και τα αποτελέσματά της τα βλέπουμε στο τέλος. Και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και σοβαροί, πρέπει εμείς να κάνουμε πρώτα την δουλειά μας και η δουλειά μας να αυξάνει τη διαπραγματευτική μας δύναμη και στο εξωτερικό, αλλά έχει μεγάλη σημασία και στο εσωτερικό. Δηλαδή, εμείς τώρα ξεκινάμε επισκοπήσεις δαπανών με τα Υπουργεία, με στόχο να σεβόμαστε όσο γίνεται περισσότερο το χρήμα του φορολογούμενου. Ο φορολογούμενος, ξέρετε, δίνει από το υστέρημά του και να υπάρχει το κράτος να κάνει δαπάνες, να
κάνει επενδύσεις,
όλες αυτές οι δραστηριότητες, επενδύσεις κτλ. Η αποτελεσματικότητα με την οποία δαπανώνονται τα χρήματα του φορολογούμενου είναι για μας το Γενικό Λογιστήριο και στο Υπουργείο Οικονομικών κρίσιμο θέμα και ξεκινάμε, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μόνο πιλωτικά επισκοπής δαπανών, εμείς ξεκινάμε σε όλη τη γενική κυβέρνηση. Δηλαδή όπου είναι δυνατόν να υπάρξει εξορθολογισμός των δαπανών και καλύτερη απόδοση του χρήματος του φορολογούμενου.
Άρα κύριε Υπουργέ, εννοείται ότι θα περάσετε από κόσκινο όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης και των Υπουργείων. Στο θέμα όμως των δημοσίων επενδύσεων, που είχαμε σημαντική κόπωση τα προηγούμενα χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια. Θα ενισχυθούν οι δημόσιες, θα υπάρχουν κονδύλια για μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις.
Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων επενδύσεων δεν ήταν τα διαθέσιμα κονδύλια. Σας θυμίζω ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συγχρηματοδοτούμενου. Κατά βάση το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι συγχρηματοδοτούμενο. Όχι, δεν είναι ZIT, είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή
σωστά,
είναι
σωστά
λεφτά που έρχονται από το εξωτερικό. Το πρόβλημα των δημοσίων επενδύσεων ήταν η αδυναμία του κράτους να απορροφήσει όλο αυτό το συγχρηματοδοτούμενο κομμάτι, το οποίο ερχόταν με 70-80% χρηματοδότηση από το εξωτερικό, που αν βάλετε και τον πολλαπλασιαστή της οικονομίας, σήμαινε ότι είχε μηδενική δημοσιονομική επίπτωση. Δηλαδή, αν βάλετε μακροχρονίως και έρχεται ένα δις, δεν έρχονται κανονικά ένα, μπορεί να έρθουν 3-4 δις από το εξωτερικό από τα ΕΣΠΑ. Αυτό μαζί με τον παραπλασιαστή της οικονομίας και τα φορολογικά έσοδα που δημιουργεί καλύπτει αυτό που βάζει το ελληνικό κράτος για να το συγχρηματοδοτεί. Δεν ήταν λοιπόν ποτέ το πρόβλημα των.
Άρα το πρόβλημα ήταν η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η απορρόφηση και η καλή απορρόφηση, δηλαδή έτσι ώστε να έχει την μεγαλύτερη
μόχλευση,
δυνατή μόχλευση και ιδιωτικών πόρων. Εκεί είναι η διαφορετικότητα της δικής μας προσέγγισης, ότι θέλουμε να κινητοποιήσουμε πολύ πιο πολλούς ιδιωτικούς πόρους, αλλά αυτό θέλει χρόνο. Όπως και η απορρόφηση, όπως καταλαβαίνετε, θέλει χρόνο, γιατί ένα έργο δεν πατάς ένα κουμπί και ξαφνικά αρχίζει να απορροφά πιο γρήγορα τα χρήματα. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να αυξηθεί η απορρόφηση,
κύριε Υπουργέ,
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Επειδή ένα μεγάλο κρίσιμο στίχημα για την κυβέρνηση και για σας στο Υπουργείο Οικονομικών είναι τα έσοδα του κράτους. Με δεδομένη τη φορολογική κόπωση, είστε αισιόδοξοι για τα έσοδα του κράτους μέχρι το τέλος του χρόνου?
Οι ενδείξεις που έχουμε από τον Ιούλιο και τις λίγες μέρες του Αυγούστου είναι καταρχήν θετικές. Πρέπει όμως να τα δούμε με μεγαλύτερη προσοχή, να δούμε δηλαδή κωδικό-κωδικό από πού προέρχεται η καλή πορεία που είχαμε τον Ιούλιο, γιατί σας θυμίζω ότι είχαμε μια αντίστροφη πορεία τον Ιούνιο και καλύτερη πορεία τους πρώτους μήνες. Συνεπώς θέλει μια προσεκτική ανάλυση. Αλλά οι δυνατότητες της οικονομίας να δώσει έσοδα, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, δηλαδή να παίρνουμε έσοδα όχι μόνον από αυτούς που πληρώνουν τα γνωστά υποζύγια, είτε μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι, είτε ιδιοκτήτες ακινήτων, αυτή δηλαδή την εύκολη λύση, αλλά να πάρουμε και από αυτούς που έχουν έσοδα και δεν τα δηλώνουν.
Ωραία. Επειδή έχουμε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, κύριε Υπουργέ, μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κίνδυνος μετά τις φορολογικές μειώσεις για δημοσιονομικό κενό? Μία γρήγορη απάντηση, σας παρακαλώ.
Θα εξασφαλίσουμε, θα προστατεύσουμε τους πολίτες από οποιοδήποτε τέτοιο κίνδυνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.